Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë, thot kryetari I AK-s Ramush Haradinaj. Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë kërkon më shumë teste për punëtorët shëndetësor në mënyrë që të kontrollohet situata me koronavirus. Kritiku I Kremlinit Aleksej Navalni në gjendje kome, dyshohet se është helmuar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Kryetari I Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë, sipas si autoritetet duhet shfrytëzuar vëmendjen e Shteteve të Bashkuara për zgjidhje të mos marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Intervistën me zotin Haradinaj ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Haradinaj, është paralajmëruar një takim mes jush dhe partnerëve të koalicionit qeverisës që mund të ndodhë ndoshta në ditët në vazhdim. Për çfarë do të bisedoni, zoti?
Po, shiqoni, kam qenë insistu që të kërkohet kthimi I Washingtonit në temë në çështjen e dialogut. Ne kemi pa një ndihmesh në kalumen nga BE edhe kemi mirë prit të ndihmesh të BE-sh, por edhe të veneve veç-e-veç. Si të Gjermanisë dhe të Francës, të kancelarës Merkel, prezidenti Macron. Mirë po, pashtu ne e kuptum që BE e delegoj që ishin e dialogut në nivel të BE-s në këtë rast, por zoti Borrell edhe zoti Lajçak që të dy janë jo njohës, vinë nga vende jo njohëse. Me këte BE në një mënyrë në shbehi shpreshen për suksesin e pritur, pra për nevojë një rezultati final në procesin e stërzgjatur të dialogut. Duke pa këtë gjendje, ne kemi kuptu drejt që shpresha tash na ka mbet vetëm në Washington. Ne çdo herë kemi pas besim në Washington, po kemi shpresu që edhe BE do të investon ma shumë në këtë proces, duke u kysh dyre kryqytetet kryesore si Berlini, në do një zyrtar të lartë vetin, ose edhe Franca tjerë. Duke qenë se nuk ndodhi ashtu, pra unë kam kërku për I kryeministri që të bën hapa mbrapa në këtë agendën e delegume të dialogut të këtë, Zoti Borrell e Zoti Lajçak këtë kërkon Washingtonin, pra ishte një lajm jashtëzakonisht I mirëpritur prej meje, rikthimi I Washingtonit, takimi I dy shtatorit, mirë po ne kemi shqetësim për gatitjet që duhet I bëjmë. Pra temat, identifikimin e temave, identifikimin e materjes për cilën mund themi po pastaj edhe formati I takimeve, shiqoni. Pra këtu janë disa arsye që duhet I trajtojmë me kujdes, nëse shtohet pyetja po për çka po shkojmë në Washington? Po shkojmë për marrëveshje, për njohje reciproke në kufi ekzistues. Nëse rrethanat e sjellin këtë marrëveshje, po shkojmë për këtë marrëveshje. Por nëse ka përparim, marrim edhe përparimin, cilin do qoftë.
Pra ju nuk keni shpresë në Bashkimin Evropian se çështja ose një marrëveshje përfundimtare mund të arrihet?
BE-ja çdo herë ka qenë e ngadalshme, nuk është një diçka e re, pra një çështje e tillë, shumë e ngadalshme e BE-s është tepër jo adekuate për dinamikat, për zhvillimet në Kosovë, në Serbi, në rajonin tonë. Si do mos të I pas parasysh faktin e agendave të ashtu të vendeve tjera. Na I shohim vendet tjera si Rusinë, si Kinën, dinamikën e tyre të interesimit për rajonin. Po. Nuk mendoj se Evropa ka tregue dëshirë me zgjedhje së shpejti, pra me arritje së shpejti të një marrëveshje Kosovë-Serbi, edhe me faktin se ka delegue temën të zoti Borrell edhe I ka dhonë në ndihim zotin Lajçak. Kur shtallimi, unë besoj që zoti O'Brien në këtë rast I ka autorizimet e duhura, se shqiptari për siguri I prezidentit, e ka përkrajen edhe të personit, pra të ngarkum nga prezidenti ma herë në këtë rast e ambasadorit Bjanov, ka përkrajen e të defatamenistirit, ka përkrajen e gjithë administratës amerikane, ka dhe besimin e palve në këtë rast Kosovës e Serbisë edhe respektin, pra është një mundësi reale dhe një nuk duhet me shku me pesimizm. Ne duhet kërkojmë që në këtë takim pra të arrihet marrëveshja për njohje reciproke në kufi ekzistues.
Intervistën e plotë me zotin Haradinaj e gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Mes tjera është do të kuptoni pretendimet e tij për të bërë presidenti Kosovës si dhe për mundësinë e zgjerimit të koalicionit aktual qeverisës. Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike që të bënë më shumë testa për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Vetë infermierët e infektuar pohojnë se testin kanë arritur ta bëjnë vetëm pas paraqitjes së simptomave të para të sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Raportin Adje Ahmetit.
Flora Gjonbalaj, teknike e anestezionit që punon në repartin e anesteziologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tashmë një muaj ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Flora, e cila punon që 16 vite në këtë repart, dyshon se është infektuar nga kolegët e saj, punonjës shëndetësor. Gjonbalaj, e cila është edhe kryetari shoqatës e informierve të anestezionit dhe të sëmurëve kritik, mendon se është nevojshme që testimi stafit mjekësor të bëhet në mënyrë të rregullt.
Po, që më keq që jemi infektu edhe ti kolegëve, për me tonë investicion bërë një ashtu si është kërku, janë ardhë kolegë të infektu, atëve jemi infektu për kolegëve.
Gjonbalaj thotë se dhe pse vazhdimisht ka pasur kontakte me personat e infektuar me koronavirus, testin ka rritur të bëj vetëm pas shfaqjes e simptomave.
Do me thonë kemi kërku, urgjentisht, kemi qenë ashtu këngur, se për ndryshe nuk në u kam po.
Edhe Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon urgjentisht të bënë me shumë teste për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Kryetari kësaj sindikate, Blerim Sylla, tregon se mbi 1200 ka shkuar numri mjekëve, infermierëve dhe stafit përcjellës të infektuar me koronavirus, kurse nuk dihet numri personave të izoluar. Nga mungesa personelit shëndetësor, thot Sylla, kujdesi ndaj pacienteve po rrezikohet.
Unë kom insistuar vazhdimisht te Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që të kenë prioritet punëtorë shëndetësor në testime, sepse njëjtën kohë e mundësojmë edhe jo izolimin, sepse shpesh po shkojnë në izolim ende pa pas testime.
Përveç nevojës së testimeve, Sylla thotë se dhe rezultatet e testimeve duhet të publikohen shumë shpejt, sepse sipas tij mungesa stafit mund të paraqesë sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacienteve, jo vetëm me COVID-19, por edhe raste të tjera.
Ajo që për mbrëngos moshë që të thotet për mi pak ma morë, dhe unë kom përti disuar me një institut që prioritet, sepse është prioritet në këtë botën. Jo pëse jenë këta punëtorë shëndetësorë, por jenë sepse këta duhet të japin shërbimin. Dhe imagino nëse ka simptome dhe se dhe ka bot testimin, e duhet të pritë 4-5 dit, a 4-5 dit për delë përpora nga sistemi.
Infektologu Sali Ahmeti thotë se testimi personelit mjekëso